rakkina jijjiirama haala qilleensaarraa kan ka'e fuulduraan biyya Somaaliyaa yaaddessaa akka ta'uu malu jaarmiyaan tokkummaa mootummoota akeekkachiisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergite bifa qaaduun dhiyeessa.
Soomaaliyaan biyyoottan haala qilleensaa dhaabbataa hin taaneen rakkinaaf saaxilamaa jiran keessaa ishee tokko akka taate kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomaniirraa ba'e kun akka jedhetti Soomaaliyaan hongeedhaan yookiin gogiinsaan erga hubamaa turtee booda torban lamman darbee rooba cimaadhaan rukutamuun ishee akka lammiileen biyya sanaa hir'ina midhaan nyaataatii fi saaxilamanu taasisaa jedheera. Ebila 25 bara 2021 erga caamsaan uumamuunsaa ifatti labsame asi bokkaa cimaan yeroo isaa malee turee roobe biqiltuu lafarra jiranu balleessuusaa dhaaba mootummoota gamtoomanii jalatti dhaabbanni qindeessaa dhimmoota namoomaa yookiin OCHA jedhamee beekamu gabaasa dhiyeenya kana dhiyeesse keessatti caqaseera. Dubbiimaan OCHA James Lyerick akka dubbatanitti lolaa bokkaa sanarraa kan ka'e lubbuun namoota 25 bakka adda addaatti darbeera. Namoottan balaa lolaa kanaan magaalaa Moqaadishoo keessatti kutaa Beenaadir jedhamutti du'an keessa 9 daa'immani.
The Juba River has burst its banks. Houses have been washed away and livestock have perished.
Lagni Jubbaa guutee dambali'e. Manootiinii fi beelladoonni manaa lolaadhaan fudhataman. Karaa kaaba Somaaliyaa lolaa cimaatu ture. Namoonni gammoojjii keessa jiraatan akka of eeggatan akeekkachiifni kennamaafii ture. Bakkeewwan lolaadhaan rukutaman keessa namoonni jiranu balaa deebi'ee dhufu irraa of baraaruudhaaf waan adda addaatiin ittisa lolaa ijaaraa turan. Akka dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa WFP jedhetti lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 2.7 ta'an hir'ina midhaan nyaataatiif saaxilamaniiru. Kana keessa miiliyoonii walakkaa kan ta'an beela keessa seenaniiru. Ijoolleewwan umriin isaanii waggaa 5 gadii 1,300 ta'an nyaata qaama isaanii gabbisu dhabuudhaan huqqataniiru. 48 kan ta'an nyaata gahaa waan hin arganne fi dhukkuba adda addaatii fi du'aaf saaxilamaniiru. Akka dubbii himaan qindeessa dhimmoota namoomaa yookiin OCHA James Lyerick jedhanitti walta'iinsi balaa hongeetii fi balaa rooba cimaa haala biyya sanaa hedduu yaaddessaa taasisaa jira.
Both climate shocks cause displacement, jeopardize access to safe water, increase waterborne diseases and impact people's livelihoods.
Haalli qilleensaa lammanuu roobaa fi hongeen akka namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an godheera. Qusannaa bishaanii rakkisaa taasiseera. Dhukkuboota bishaan qulqulluu hin taane irraa nama qabanii babal'isuudhaan jireenya namootaa tuqeera. Yemmuu barbaachisummaan gargaarsa namoomaa dabalee jiru kanatti gargaarsi bara 2021 in argama jedhamee tilmaamame isa waggoottan 6 darbee wajjiniin wal bira qabame yoo ilaalame kan baay'ee nama yaaddessuudha. Bara kana karoorri gargaarsa namoomaa Somaaliyaa Humanitarian Response Plan namoottan miiliyoonii 4 ta'an gargaaruudhaaf doolaara biiliyoonii 1 barbaada. Amma ammaatti garuu kan karoorfame sana keessaa harka 19 qofatu argamuu danda'e. Dhaabni qindeessa dhimmoota namoomaa OCHA'nii fi gargaartonni isaa maallaqa muraasa ramadaniin namoottan caamsaadhaan miidhamanii 300,000 fi 1,500 gargaarsaan qaqqabuu danda'aniiru jedhu dubbii himaan dhaabicha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jala jiru sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP'n namoota lolaadhaan miidhamanii magaalaa Jawaar jedhamu keessa jiraatan 20,000 fi midhaan nyaataa gargaaruunsaa gabaasa kana keessatti himameera.